ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Ogledalo 1. januara 2014. godine. U današnjoj emisiji prenosimo razgovor monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog, sa koleginicom iz radija Slovo Ljubve, Jelenom Jež. Razgovor je rađen za potrebe emisije Reč pastira, a govori o ovim danima uoči Božića, koji su u duhovnom smislu možda i najvažniji dani u pripremi dočeka Bogomladenca Hrista. A sa druge strane, živimo po određenim pravilima savremenog svijeta i oni nas mogu poremetiti u tim pripremama. I kako napraviti ravnotežu između nebeskog i zemaljskog? Slušamo monaha Arsenija Jovanovića.
Ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli, novo izdanje emisije Reč pastira. Je pred vama producent Marko Perunović i Jelena Jež su danas sa vama, a dragi gost u studiju, monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. Pomaže Bog, oče Arsenije, blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog nas blagoslovio sve zajedno, u ovom studiju i šire.
Evo, slušalci uvek kada vi dođete kod nas u goste, zovu i pitaju da li je emisija uživo ili je snimak, pošto znaju da imate obaveze u matičnoj kući, jel tako, u manastiru Ostrog, i mi odmah na početku emisije kažemo da je ovo snimljena emisija i da smo je ciljano snimili, u stvari.
Da.
Baš da emitujemo 1. januara po novom kalendaru. Da zamolimo naše slušalce možda da nam se jave, da vidimo ko sve to 1. januara sluša naš radio. Mi smo u pripremi Božića i ovi dani uoči Božića su možda i najvažniji dani pripreme pred jedan od najvećih hrišćanskih praznika, to je doček Bogomladenca. A sa druge strane imamo taj novi kalendar po kome svi smo prisiljeni ipak da živimo. Naši prijatelji i porodice i širi i svi oni sa kojima smo u nekom odnosu, u nekoj korelaciji. Kako uskladiti ta dva, to nebesko i to zemaljsko? Kako i provesti vreme, ne uvrediti nikoga, ne povrediti nikoga, ipak ispoštovati neku svoju možda želju za druženjima, sa druge strane ne povrediti odnos prema jednom od najradosnijih hrišćanskih praznika?
Moguće je to, naravno. Zašto da ne, jer na kraju kraja mi živimo po tom novom kalendaru i to nije ništa sada tako strašno. Svakako crkva je zadržala stari, jer crkva je oprezna i ona ne voli mnogo da menja, jer svaka promjena može da pređe neku crtu koja ne bi bila dobra. Što ne znači da Grci, recimo, i mnogi drugi koji su na novom kalendaru, da su oni ne znam šta sad, da su izgubili blagodat ili ne znam šta. Jednostavno, to su stvari koje, eto, moglo je da se to ne dogodi, ali kada se već dogodilo, svakako mi smo svi u komunikaciji, ali eto, indikativno je da Sveta Gora nije promenila kalendar. Srpska crkva, Ruska crkva, Jerusalimska patrijaršija. Crkva je oprezna, pravoslavni su oprezni jer znaju da postoji ta neka duhovna dosada, tako zvana. Kada čovjek nije ispunjen iznutra duhovnim životom, onda on pokušava s polja nekim stvarima da popuni tu svoju dosadu i onda tako menja liturgiju, menja kalendare, menja ovo, menja ono, i u tim promjenama, te promjene mu nikada ne mogu doneti to unutarnje ispunjenje. Jer je duhovna dosada se može ispuniti samo Bogom, znači samo Duhom Svetim. Mi svi bolujemo duhovne dosade i ako to ne radimo na pravi način, onda dolazi do toga kao što je nažalost su neke od crkava hrišćanskih koje nisu pravoslavne otišle u velike krajnosti, da uvode recimo gitare na liturgiju, monahinje koji igraju, tako, mislim, smešne stvari, ali i tragične. Zato što smo odstupili, a kada čovjek posjeduje Duha Svetoga, nije mu potrebno uopšte ni da menja ovo, ni da menja ono, jer on u suštini unutra zadovoljan i nema tu dosadu. Ali dobro. Tako da, eto, pripremamo se za rođenje Bogomladenca. Jedan od najradosnijih, hajde da kažemo da je Vaskrs ipak još radosniji, jer na taj način mi smo tu zaista zajedno, celo čovečanstvo sa Gospodom, pobedili smo smrt, što je nešto ipak najstrašnije. A ovo njegovo rođenje je u stvari naznaka svega toga. Znači, mi znamo da se rodio i znamo da će vaskrsnuti. E sada, ta svetovna nova godina je zaista blizu, znači Vaskrsa, odnosno Božića, i eto, slavimo i nju, jer nekako ceo svet živi tu i mi hrišćani svakako ne bi trebali sad nešto histerično da odbijamo to i slavimo i nju. Međutim, tu često toliko odlazimo neke krajnosti da je smešno, da se pitamo prosto, ajde kad sve to radi, koji nema pojma otprilike gde mi idemo, odakle smo, šta zapravo hoćemo. Sećam se dok sam živao u Njujorku, sećam se na Times Square-u za novu godinu, je znači spuštala se ona velika kugla, mislim da se to dan danas još uvek radi, to je neki simbol prosto nove godine posto svetu, s obzirom da mi volimo mnogo da kopiramo, pretpostavljam da će i kod nas jednog dana biti uvedena ta kugla koja se spušta. I sada to je stvarno izazivanje te neke euforije. I sada ta kugla se, ne znam kad tačno, ne mogu setim tačno kad počne da se spušta, recimo u 5 do 12 recimo, ili u 10 do 12, odnosno do ponoći. I sad ona se spušta i svi onako raste ta euforija, raste ta histerija i u tom trenutku ona se spušta do dole i tad počinju eksplozije, tad počinju plotuni i onda svi urlaju, svi skaču, piju, duvaju, drogiraju se, ljube se, ne znam šta sve nema i onda se ta kugla ponovo diže gore. I šta smo proslavili mi? Šta smo mi zapravo proslavili kad čovjek bolje razmisli? Proslavili smo više bolesti. Proslavili smo više saobraćajnih nesreća, više narkomana, više punih zatvora, više nesretne dece koja se rađaju u tom društvu, više, ne znam, veći broj homoseksualaca i uopšte nesretnih ljudi koji više ne znaju kog su pola i šta su, više ratova, jer ako pogledamo unazad, recimo, evo samo od početka 20. veka do danas, stvari idu vrtoglavom brzinom sve gore i gore. Znači, u zadnjih 2000 godina se tolike strašne promjene nisu desile koliko u zadnjih 100 godina. Tako da, kad danas neko kaže stvarno strašno je se ubrzalo, se to nije teorije zavere i neko ludilo. Znate, to je potpuno evidentna stvar koliko svet zaista... I šta mi zapravo tako histerično i neurotično i euforično slavimo u toj novoj godini svetovnoj, ako ne te neke strašne stvari koje se dešavaju u civilizaciji? A nadamo se i toliko smo happy i optimistični i ne znam šta, i slavimo i želimo dobre želje jedni drugima, ali tako na toj nekoj svetovnoj, prosto da kažem, paganskoj ravni. I naravno se ništa toga ne dešava. Već koliko sutra dan, svi ti koji su se ljubili, u svađi su na poslu, razveli su se. Znači, mi želimo jednim drugima dobro, što je naravno potpuno logična stvar. U suštini svaki čovjek je dobar u dubini, jer ga je Bog stvorio. I, ali mi sve to želimo i sve to očekujemo bez Boga u stvari. U toj svetovnoj novoj godini. I kada ti nešto bez Boga planiraš i kada nešto bez Boga želiš, to se nikad ne ostvari. Jer je on taj u stvari koji organizuje čovečanstvo i on je taj koji organizuje dobro u svetu. Tako da, smatram da u toj svetovnoj novoj godini svakako ne trebamo sedimo kući zatvoreni, smatrajući mi smo hrišćani i postojeći prosto neki ziloti, jer treba, eto, ako naša rodbina koja nije baš verna i ako naši prijatelji koji nisu baš vernici pozovu nas, pa dobro, otići ćemo tamo, ali nećemo da pređemo neku meru, jer znamo u stvari da to nije ono što je naše, da mi na taj način u stvari euforijom u tom trenutku možemo čak da izazovemo zlo. Jer tim besomučnim petardama i tim opijanjem i tim nekim prosto paganskim slavljem mi izazivamo zlo. Mislim, mi zazivamo onoga koji vlada ovim svetom. A mi znamo, da sveti oci kažu da pod nebesjem ovim svetom vlada kosmokrator. Znači, satana, onaj koji vlada ovim svetom. Naravno, svime vlada pantokrator, gospod, Isus Hristos. I ovim svetom vlada Hristos. Ali je dopustio kosmokratoru, satani, da vlada ovim svetom. I ako mi tako na taj način se njemu klanjamo, u stvari, prosto jer ne klanjamo se Bogu u tom trenutku. I onda kome se klanjaš, odatle ti dolazi. I tako da, eto, kažem to, a pogotovo to, sad je došlo, ja sećam, ranije to nije bilo tako. Bilo, izađu, puca iz pištolja, ne znam, baci se neka petarda, ali to sada prelazi u neku takvu histeriju. Tako jedno, vidiš u stvari da toj omladini uopšte nije dobro. Vidiš da im uopšte nije dobro i da oni pokušavaju, bacivši tu petardu i praveći galamu i buku, da izbace nešto iz sebe. Nešto što ih muči, što ih tišti, a na taj način uopšte ne može.
Bolje da se bave sportom u tom smislu, ali tu ste potpuno u pravu, oče. Evo, upravo ovih dana uoči je kalendarske nove godine i kod Srba naročito oko praznika, a blagodareći našim novim stanovnicima sa dalekog istoka, jel tako, koji imaju jeftinu robu te vrste, pojavili su se u brojnim zgradama u Beogradu, u sandučićima, pamfleti, one reklamice, nikad jeftinije, šta, eksplozivna sredstva, petarde, rakete, ovo, ono, i tako dalje, vatrometi. Deca fizički ostaju bez prsti. Šta žrtvuju, jel to neka vrsta žrtvovanja? Nesvesnog, naravno, jer oni će kupiti i zabave, ali onaj glavni trgovac koji će em zaraditi na njima, em ići svesno na to da ta deca budu osakaćena, će postići svoj cilj. Zašto mu mi pomažemo u tom?
Zato što smo izgubili smisao. Znači, ne znamo šta mi zapravo hoćemo da slavimo, šta mi zapravo hoćemo života i uopšte mi smo izgubili smisao proslave. Znači, izgubili smo smisao proslave, slave. Nažalost, i na krsnim slavama i krsne slave se, nažalost, često izvrgnu u bahanaliju, u pijanstvo, u svađu, u tuču, ima toga. Jer nismo svesni da u tim našim slavama, recimo, mi ne slavimo, pazite, našu familiju, naše ime. Mi slavimo svetitelja koga slavimo i to treba da bude potpuno posvećeno njemu i u jednom duhu istinitog slavlja. Dok mi to sve obrnemo i slavimo u stvari ovaj svet, ovaj život. A s tim petardama mi praktično stvarno na neki način prinosimo neki omaž, neku žrtvu prinosimo zaista tom zlom biću koje vlada ovim svetom. I to nikako ne bi trebalo da bude činjeno na taj način, jer izaziva potpuno negativno. Jer u suštini ti kad vidiš to praštanje, tu buku, sve to vidiš da to samo još donosi još veću nevolju, još veće uznemirenje. Ne može se slaviti na taj način. Božić je, znači, nešto potpuno drugo, a eto, mi imamo i zapravo tu pravoslavnu novu godinu, što se neki zovu srpska nova godina, u stvari nije uopšte srpska nova godina, nego je pravoslavna nova godina, odnosno nova godina samo po starom kalendaru. Znači, ima, slavimo mi novu godinu, znači, ulazimo u novu godinu. To su isto bahanalije, to isto često to neko četnikovanje, onako na jednom potpuno primitivnom nivou. Mislim, uopšte ta priča o četnicima je strašno isprofanisana. Ja gledam, znači, ko su četnici? Četnici su ljudi, znači, koji su u stvari nastavili onu slobodarsku borbu koju su imali hajduci za vreme Turaka. Znači, hajduk je, to su Turci ih nazvali hajducima, hajduk je zapravo kriminalac, gangster, bandit, kako su i Nemci zapravo zvali sve te četnike na prvo mesto, prvo, pa tek posle partizani ili super partizani, nije ni važno. U svakom slučaju, četnici su nekada bili u stvari ljudi na porobljenoj turskoj teritoriji, koji nisu imali ni bradenicu, bili masnicu, bili prljavinicu, psovalinicu, to su bili ljudi borci za oslobođenje svoje nacije posle 500 godina i oni su uglavnom na Kosovu bili, u Makedoniji, i to su bili ljudi potpuno normalnog izgleda. I to su bili veliki junaci, veliki, izuzetno sposobni ljudi koji su branili svoje domove i oni su se okupljali u grupe koje su zvale čete. I iz toga su nastali četnici. Posle je sve to otišlo u neku bestragiju i danas, znači, ta srpska nova godina, sećam se ono ranije, to se nabije u kafane, to su bahanalije, znači, potpuno pogrešno. Mi tada treba da proslavimo dolazak nove godine, da poželimo svojim bližnjima dobro, uz Božiju pomoć, da Bog da da bude sve kako treba, da iskreno iz dubine srca poželimo dobro svojim bližnjima, da prenesemo tu energiju. Čovjek stvarno možda prenese zlo. Može da prenese zlo. Znači, te magije, te stvari, to uopšte nije izmišljotina. Znači, kad neko iz svog srca, u kome nema Boga, koje je prepuno mržnje i demona, kada kaže da Bog da ti, ili neka ti se desi ovo, neka ti se desi ono, znači, zla sila zaista se emituje i telediriguje prema nekome i toga je jako puno. Isto tako kad čovjek zaista iz svoga srca, koje je prepuno ljubavi, koje je prepuno Boga, molitve, kad poželi da Bog da ti sve bude dobro u životu, pa te poljubi iskreno, pa se tu malo i, pa dobro, popije se čaša vina i čašica rakije, pojede se nešto. Znači, sve to može, ali umereno. Znači, da zna čovek u stvari šta on želi i uz čiju pomoć želi kome šta. Nažalost, to je jako otišlo. Ja sam u životu uvek volio da budem optimista, međutim, kako vreme ide, ja postajem pesimista, jer vidim u stvari koliko svet u stvari uopšte ne haje za prave vrednosti, omladina pogotovo. I eto, mi možemo, kažem, i u ovom radiju našem Sol ljubve i dole kod mene da ja živim u manastiru, u radiju Svetigora, možemo da pričamo ove stvari, možemo da se trudimo, da se borimo, ali pitanje je koliko ljudi uopšte slušaju ove naše emisije, da kažem, ljudi koji nisu u crkvi. Jer koji su u crkvi, ja podrazumevam da oni u stvari znaju u stvari neke stvari. Ali mi se ovde ipak prvenstveno, barem se nadamo da će ovo da čuje nešto, neko možda iz sveta, i da se porazmisli u stvari šta on čini zapravo tom svojom euforijom na tim slavljima, gde je posle samo još veća samo čamotinja posle toga. Znate, ja se sećam kao klinci kad smo bili pa proslavimo tu novu godinu na nekom žuru u ludačkoj euforiji i pripiti i podnaduveni, što bi se reklo, oduvanja i od malo nekih drogica i lakih i težih i sve to i sve tako isprazno. I onda sutradan one kad dođe, u stvari vidiš da nisi nigde, da nemaš u stvari zaštitu, neku višnju, da si se tamo istresao, a da je sutradan samo još gore i da te očekuje još nova sledeća siva godina bez radosti, sa još većim stradanjima, sa još većim mukama, još većim očajanjima i beznađima, jer zapravo nema vješnjeg roditelja u tim slavljima.
emisija Reč pastira, monah Arsenije Jovanović sa nama. Emisija je snimljena, poštovani slušalci, eto, zamolite nas svaki put da to kažemo, da li uživo ili snimak, evo, priznajemo pošteno na početku emisije da je snimljena. Tema jeste opšta, ali sve ono o čemu pričate, oče, to su u stvari suštinske stvari. Oni koji su u crkvi, kažete, podrazumevate da slušaju naš radio, Radio Svetigoru, Radio Besedu, Radio Glas. Ima ih po eparhijama, što sasvim da. Logično imaju isto kao i naš radio, ograničen domet. Ali, hvala Bogu, pa postoji.
Da, naravno.
Međutim, možda biste se i vi iznenadili da kažemo da ljudi koji su u crkvi i ne slušaju toliko naš radio, da se mi upravo sada obraćamo i da sve ovo što vi pričate, da se ipak većinski obraćamo ljudima koji nisu stalno u crkvi, što je dobro. Da li neko razmisli 1. januara 2014. godine, danas, sutra, preko sutra, gde sam, šta radim, kuda idem, u vezi onoga što ste prethodno rekli. Upravo ta ispraznost, gde je, nigde nije, isto je tamo gde je bio juče, šta radi i šta bira, kuda ide.
Ta pitanja su osnovna pitanja koje bi jedan homo sapiens, tako da kažem, homo sapiens, sapiencija na latinskom, znači mudrost, jedan pametan čovek koji bi trebao sebe da pita, možda svakoga dana, zapravo, odakle sam, ko sam, šta sam i kuda idem. Ja ne smatram sebe posebno pametnim čovekom, ali sam se uvek pitao to. Znači, čak iz detinjstva, još dok sam bio potpuno nerazvijeno biće, pa preko mladićstva, kada sam bio, naravno, jedan paganin beogradski klinac i rock'n'roller, pa onda kasnije, već u kasnijim godinama, tamo sa 26-7 u Beogradu, kad sam već počeo da se suočavam sa ispraznošću tog jednog beogradskog bohemskog života i na kraju u Njujorku, da sam se potpuno suočio sa ogoljenim jednim životom, surovim, jednim od giganata urbanih na planeti, to je Njujork, znači, da sam se suočio, znači, zapravo s tim pitanjem, odakle sam ja krenuo, gde sam došao, šta radim i kuda zapravo idem. I to je jedno potresno pitanje, jedno veličanstveno pitanje ukoliko čovjek uspe da dopre do njega u svom umu. Nažalost, velika većina ljudi ne dođe do toga, smatra da je to irelevantno uopšte postavljati tako pitanje, jer zašto bi, ako se niko to već ne pita, zašto bi se ja pitao? Idem kao kud svi Turci, tu i mali moj. Znači svuda. Ali to nije dobro uopšte. Jer mi možemo videti da čovečanstvo ne ide baš u dobrom smeru, iako sad svi skaču u bunar, što kažu, zašto bi ja skakao. Tako da mora čovjek se pita, pa čekaj, da li svi skaču u bunar? Prizad skaču svi u bunar. Pa neću ja, daj da se pitam u stvari, da li ima neki put mimo tog bunara? Da, ja stvarno ne znam da li se ljudi to pitaju, ali trebali bi da se pitaju, jer ako to sebe pitaju već u sledećem trenutku svoga života, oni mogu da preduprede mnoge glupe poteze i daj Bože su glupi, nego su vrlo često pogubni kada čovjek tako ide, jer on zapravo ne vidi smisao. I kada čovjek ne vidi smisao, onda je sve dozvoljeno, jer kao što je Dostojevski rekao u jednom od svojih romana iz usta svog jednog junaka iz braće Karamazovi, pa ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Međutim, on je to rekao u jednoj konotaciji, znači da to naravno ne bi smelo da se dopustiti. Međutim, Jean Baudrillard, znači jedan veliki francuski mislilac, on se uvatio toga i izvukao to iz konteksta. Kaže, kad je veliki Dostojevski rekao da kada nema Boga sve je dozvoljeno, pa onda to zaista jeste tako. I onda se on uhvatio toga i koliko znamo, on izvršio samoubistvo, Jean Baudrillard. Znači, to je ta priča o stvari gubitka smisla. Znači, uopšte nije bitno dakle dolazim, uopšte nije bitno šta je u ovom kom trenutku, šta sam, gde sam, i nije bitno ni gde idem, jer nekako, kakve veze ima na kraju krajeva? Daj da se sada dobro provedemo u ovom trenutku, jer u stvari ničega nema, ništa ne postoji zaista, sve je to priča tako nekih ljudi koji su malo suviše umni. To je i rekao na kraju krajeva car Agripa svetom apostolu Pavlu: Pavle, mnoge te knjige izvode iz pameti. Znači, ljudi danas smatraju da ne treba mnogo razmišljati, znate, nego živeti onako kao jedna životinjica i tako izuživati nekoliko trenutaka svog života, pa posle šta bude, onako ničega nema. I onda zaista mi ulazimo u to jedno prepuštanje svim tim životnim bahanalijama i kao jedan drugi francuski mislilac koga ja često volim da pominjem, neki Michel Onfray, on je jedan od najsvežijih, najmlađih francuskih mislilaca, ali mi znamo da su Francuzi i Nemci veoma inteligentni ljudi, veoma duboki ljudi koji kada se dovate nečega, onda to idu do kraja. I tako ti francuski mislioci, naravno sa Sartrom i uopšte, oni to su jedno osetljive dušice koje trepere i koje osjećaju da nešto nije u redu, ali pošto su, tako da kažem, prosto izbacili Boga iz svoga društva, onda oni pokušavaju bez Boga da nađu rešenje. Međutim, ne mogu ga naći. Ne mogu ga naći i dolaze samo do tačke beznađa. Konačno, i taj nesretni Michel Onfray, on je shvatio da ničega nema i da smo došli samo do svoga tela. I da tu treba se bavimo svojim telom. I da je to sve, znači da treba da budemo potpuno slobodni. Tu oni su organizovali udruženje egoista, vrlo ozbiljno. Da ne treba, da brak apsolutno ne treba da postoji, da čak ni deca ne treba da postoje. Sve je to opterećenje. Jedna veza između muškarca i žene treba da bude zapravo samo jedan dogovor. I onog sekunda kada ti mene počneš na bilo koji način opterećeš, mi momentalno prekidamo. Ja tražim novog partnera, znači partnera, znači nema, uopšte nema govora o nekim imenima kao što su devojka, verenica, supruga ili tako dalje. I onda on u stvari svoju knjigu Moć postojanja, u stvari drugo ime je manifest, hedonistički manifest. A hedonizam znači u stvari ono samouživanje, samozadovoljavanje. Jedna kompletna masturbacija celokupnog jednog ličnostnog postojanja i to je to zapravo o čemu mi govorimo, znači gubitak smisla svega, znači samo zadovoljiti sebe na bilo koji mogući način i onda sve moguće događaje, sve moguće proslave mi u stvari transformišemo na taj način da bi se u tom trenutku proveli i da bi stvari zaboravili, jer duša ne može biti prevarena, savest ne može biti prevarena da je stvari to pogrešan put. I mi u stvari tim nekim u stvari uživanjima i prepuštanjima sebe u tim trenucima, mi u stvari potiskujemo svoju savest koja nas stalno pominje da stupamo pogrešni put.
Kao što je car Agripa rekao apostolu Pavlu, mnoge te knjige izvode iz pameti, nekako mi se čini oče da je danas upravo obrnuto. Danas nas mnoge knjige uče pameti, uče nas nauci, ali nas zato izvlače iz duha. To je posledica, direktno tu posledicu vidimo upravo kod mlađih generacija. Oni su sjajni, oni su i dobri, briljantni, ali ne pričamo svima, naravno, daleko to. Hvala Bogu, u našoj državi ima predivne dece, pričamo
ima
u globalu.
I dalje srpski narod zadržava neko zdravlje duša. Pa to je, da, to je jedan od ataka, znači, novog svetskog poretka, znači, znanje. Znanje, to je Michel Foucault isto tako rekao. Današnje, znači, današnje generacije, današnji svet označava, znači, seks, ludilo, smrt i nauka. On je bio isto poznat kao jedan od velikih mislioca francuskih i on isto završio, ja mislim, nesretno u nekim enciklopedijama filozofije se pominje da je on živo nekonvencionalno. U stvari, on je bio jedan teško poremećeni homoseksualac koji je isto tako teško završio, ali on karakteriše današnji svet, znači seks, ludilo, smrt i nauka, epistema. Znači, to su ti ataci, napadi savremenog društva, tog globalizma današnjeg, novog svjetskog poretka, da, jer svakako da je ljudsko biće zaista stvoreno da uči. Znači, i uopšte naučnici kažu, nauka kaže da mi koristimo jedan smešan procenat našeg mozga. Tako da je čoveku zaista potrebno, urođeno da uči, da saznaje. I, naravno, ovaj svet, budući lukav, to koristi. Znači, iskoristi jednog mladog čoveka da mu danas pruži neverovatne mogućnosti da se sprema, da uči. Mi danas vidimo, to nikada tako nije bilo, koliko se obraća pažnja na spremu đaka, kakvi su postigli rezultate, kako su, znate, danas u politici, u večernjim novostima, vi imate rezultate ko je postigao, kak je, ne znam, koliko poena na tom takmičenju, na ovom prijemnom ispitu, tako dalje. To se prati. I onda se ta deca koja postignu velike rezultate odmah skeniraju, izdvajaju i šalju na veće položaje, na veće škole i tamo bivaju žestoko iskorišćeni. Pogotovo danas u Americi. Pratim, recimo, imam prijatelja, rođaka, poznanika koji je fizičar i koji ovde je odlučio da ne ide u inostranstvo. i ovde čovjek radi. On je jedan veliki patriot, jedan divan čovjek, fizičar, radi između ostalog i u Vinči, ima jednu privatnu svoju firmu i veoma je sposoban i radi na nekim kardio elektronskim aparatima, ima i postiže velike uspehe u svetu. Međutim, on odlučio, ja neću da idem u inostranstvo, ostaću ovde i svoje znanje i svoj napor i trud ću uložiti u svoj narod, u svoju zemlju. Međutim, on ima mlade kolege koji su hiperinteligentni, koji završavaju elektrotehniku, matematiku, fiziku i koji dolaze kod njega u studio, tako da kažemo njegovu firmu, da rade. Međutim, oni vrlo brzo bivaju uzeti prosto od određenih grupacija, od određenih nevladinih organizacija, univerziteta, uglavnom iz Amerike, i biva im ponuđena ogromna stipendija, velike povlastice, neverovatne stvari, i oni odlaze. To je taj odliv mozgova, ružna reč, ali ajde, nema veze. Odlaze tamo i posle on čuje, pošto on ostaje u kontaktu sa njima, vrlo brzo oni dobijaju, znači, stan, dobijaju auto, dobijaju sve ono što im treba, dobijaju čak i devojku. Nećete verovati. Mislim, stvarno. I šta dobijaju? Vrlo brzo posle toga dobijaju prazninu i dobijaju sedative. Znači, mora dobiti psihijatra svoga, koji mu odmah propisuje sedative da bi izdržao to. Tako da mnogi od tih naših divnih mladih ljudi koji bivaju prevereni na taj način, oni odlaze tamo, do svoje 40 otprilike i možda čak i manje, daju maksimum od sebe, posle toga postaju olupine, jer tom društvu treba nova krv, i oni bivaju odbačeni. Nisu osnovali porodicu, nisu sebe formirali kao zdravu ličnost. Ili su sve to formirali, ali na jednom potpuno virtualnom nivou, i uglavnom bivaju dosta često zavisni od alkohola, ali uglavnom od psihoaktivnih lekova. To je ta neka priča, zapravo te suštine, gde mi gubimo taj svoj smisao. Znači, i tu se vraćamo na to, na tu nauku, znači na te mnoge knjige, znači što se dešava sa današnjom omladinom. Znači, servira im se taj neverovatna mogućnost sticanja znanja, ali im se na taj način sprečava mogućnost da steknu znanje iz duhovnog sveta, što je izuzetno važno, iz duhovnog života. Znači, ne možemo razvijati samo intelekt, razum, moramo razvijati svoj um, znači moramo razvijati svoje srce da bi bili sretni u toj nauci. Mislim, samo nauka, samo razvijeni intelekt u stvari dovodi do jednog dubokog nezadovoljstva, u stvari vrlo često, ukoliko čovjek ima i tog tananog osjećaja da mu je potrebna i radost, da mu je potrebno, ukoliko se ne zombira, ukoliko ne postane stvarno jedan automat koji samo posao kuća, kuća posao, što to peva onaj mučenik iz Farme. Zato treba biti vrlo oprezan, pogotovo sa roditelji moraju biti vrlo oprezni kada besomučno tako navode svoju decu da studiraju, da uče, da idu na vanškolske časove, na sekcije iz nauke, da budu najbolji, prvi, svet. Mogu da sprže svoje dete na taj način. Dete će razviti um, ali će ostati zakrždelo u duhovnom. Znači, srce će im biti zakrždelo. Emotivno će biti potpuno robotizovani. I to će biti jednog dana jedan čovjek koji će, kad dođe na jedno visoko mesto, doći će definitivno, biti onaj koji sprovodi taj, to ono što smo pričali u prošloj priči, koji sprovodi taj mobbing. Jer on neće imati ni malo saosećanja za svoga čoveka, za svoga kolegu, za svoga podređenog na svom radnom mestu, jer nije razvio svoje srce, razvio samo intelekt. Bez razvijenog srca mi nećemo imati saosjećanja, jer ne možemo svi biti mnogo pametni, kao što je recimo taj čovjek koji je razvio svoj intelekt školom, dao mu je Bog to. Znači, ali Bog mu je dao da razvija i saosjećanja, da razvija ljubav, da razvije razumevanje za tog nekog koji ima niži intelekt, da ga ne bi maltretirao na tom radnom mestu i da ne bi došlo do toga čega danas ima sve više i više. Zato, znači, učenje mora da postoji i jako je dobro. Na kraju krajeva, ja sam eto završio fakultet, iako sam monah. Bilo je to, znači u mojoj familiji bilo. Ja sam naginjao recimo umetnosti i ja sam želeo recimo da upišem likovnu akademiju, ali moji roditelji koji su bili medicinski radnici rekli su, sine, to ne dolazi u obzir, znači ti moraš završiti nešto konkretno, a da slikaš i crtaš, to možeš da reći kad god doćeš. Ja sam tako bio vaspitan, pa sam eto upisao stomatologiju i to je bila neka moja borba lična. Rekao, da li ja mogu, eto, bio je podvig, volao sam se podvizao i završio sam tu stomatologiju. I onda kad sam završio tu stomatologiju, ja sam to ramio, dao svoje tate i mami da okrčio zida, ja sam opet nastavio se bavim umetnošću i slikarstvom i vajarstvom, na kraju sam postao monah. Znači, ali dobro, znači, treba čovjek da se bori. Ukoliko mu je dao Bog, treba da razvije. To nije svakome dao i dobro je. Znači, nećemo da se bavimo tom komunističkom uravnilovkom da smo svi isti. Ne možemo biti svi isti, znate. Ja to volim da pomenem neki put. Recimo, što bi bilo kada smo svi arhitekte? Ko bi zidao? Ili kad bismo svi bili zidari, ko bi ih projektovao? Znači, mora to da postoji. Mora bude ljudi sa razvijenim intelektom koji će se baviti naukama, a mora da bude ljudi koji su manje razvijenog intelekta, koji bi se bavili drugim stvarima, koji su više, tako da kažemo, fizičkog tipa. Ali sve je to potrebno. I u tome treba da postoji jedna savršena harmonija. Treba da postoji šta? Ljubav. Ljubav treba da postoji hrišćansko, tako da se svi volimo i da savršeno funkcionišemo u jednom društvenom organizmu. Znači, ovaj koji je na višoj poziciji da ne smatra da je ovaj neki bednik i glupak, a ovaj opet da ne zavidi ovome. Nego, jedni bez drugoga ne možemo. Kao udovi u telu, kao što apostol Pavle kaže. Oko neće reći, ne znam, stopalo, ne trebaš mi, jer svakako da je čoveku, kad već mora da bira, bitnije oko nego stopalo, tako, ako već treba nešto da izgubi. Ne daj Bože, hoću da kažem, znači, jel ipak postoje neki prioritet. Tako i ovo, svakako da mi ne možemo i bez jednog, onog čistača đubreta, znate, ulice, ali, znači, tu mora da postoje jedno razumevanje. I zato, znači, kada se spremamo, kada učimo, moramo da znamo da svoju decu, ili već ako nismo imali roditelje kako treba, onda mi moramo da znamo da i svoj duh, svoje srce, odnosno svoje biće ispunimo isto tako duhovnim životom, Bogom, da bi u stvari to bilo oplemenjeno, jer ja sam shvatio da svi ti potencijali koji su nam dati, jer svaki čovjek je rođen sa nekim potencijalom, da to se tek onda oplemeni kada se uvede Duh Sveti u to, jer on nam je to dao, on je taj koji će konačno da pritisne ono dugme za start, da sve to, jer vrlo često u stvari vidimo da mnogo toga ostane zapreteno nama, zakrželo, ukoliko nismo to oplemenili molitvu.
Zato naša Sveta pravoslavna crkva 1. januara po starom kalendaru, odnosno 13. na 14. po novom kalendaru, upravo molitvom i započinje novo leto.
Jeste.
Molebnima raznim u našim svetim hramovima, eto poslednjih već ne znam koliko godina imamo i vatromet koji je lep, koji na jedan svečan način, jel tako, ipak da unese i te malo boje i te novogodišnje radosti, ali pre svega molebno za zdravlje, za početak novog leta koje se peva u svim našim hramovima. No. Sada da li je u ponoć, da li je u pet popodne, nije bitno, ali molitva je na prvom mestu. Sve ovo što ste rekli danas u emisiji Oče Arsenije nekako me navodi na pomisao da sve ono što mi radimo kao pojedinci direktno utiče na kompletno naše okruženje, kako na biljku, tako na travku, tako na životinju, a kamoli na čoveka. Roditeljima je posebno teško, žele svoje deci najbolje, ali iz te neke najbolje namere umeju da se izrode neke strašne stvari. Može dete dode na stramputicu. Koji je to jedini, u stvari, pravi put, ako možemo tako da kažemo, mada puteva je raznih, ali je cilj isti, ali koji je jedan od mogućih puteva u našem pravoslavlju, u našoj pravoslavnoj veri, da pomognemo sebi da bismo pomogli drugima?
Kao prvo moramo da smo svjesni da smo svi oštećeni. Svi smo oštećeni ovom civilizacijom i koliko god se trudimo da budemo dobri, puni ljubavi, puni razumevanja, to nam teško polazi za ruku. Jer naši roditelji su, nas nisu baš postavili na pravi put, vrlo često smo imali velike probleme sa svojim roditeljima, opet oni mučenici su imali probleme sa svojim roditeljima i tako u nedogled, unazad, ko zna dokle, pa najpre do samog Adama i Eve, odnosno do prvih ljudi koji su krenuli sa bratoubistvom. Tako da, budući svjesni da smo svi oštećeni, moramo da znamo da ajde da prekinemo taj lanac zla i prenošenja jedine drugi, pa da pokušamo da svoju decu ne oštetimo i da svoje deci damo mogućnost da porastu kako treba i zašto ne reći da pokušamo da stvorimo svetitelje. Jer šta je u stvari ono prvenstveno što čemu mi treba da težimo? To je svetost. Jer to nije moralna kategorija, to je duhovna kategorija. Znači, nažalost, ljudi na zapadu, crkva na zapadu je izgubila u vidu da mi možemo da se obožimo. i u tome jeste ogroman taj razlaz koji se desio ne toliko 1054. kada su se razišle Rimokatolička i ostatak hrišćanske crkve, odnosno silom prilike tada nazvano pravoslavlje. Rimokatoličkoj crkvi, kao i protestantskoj crkvi, je promakao taj moment da mi možemo da se obožimo, zato što su izgubili taj živi kontakt sa Svetim Duhom i njima je ostalo jedino moralno usavršavanje. Moralno usavršavanje ne može da dođe bez duhovnog usavršavanja. Mi smo shvatili da duhovno možemo da primimo živog Boga u sebe i na taj način mi možemo da postignemo to savršenstvo u pravom smislu, znači ne moralno, nego duhovno savršenstvo. Možemo da postignemo svetost, to nam je dato, možemo primiti Boga u sebe. Šta je zapravo danas cilj, odnosno šta je oduvek bio cilj jednog ljudskog bića? To je da postigne svetost. To je ono suštinsko. To čak i ljudi danas na svetu koji više ne priznaju, čak i filozofi, čak i ti mislioci danas ipak izdvajaju, naravno sa Schopenhauerom i sa mnogima, genije je nešto što je najviše. Međutim, mnogi iskreni kažu ne, svetac je čak iznad genija. Znači, nije bitno toliko da postanemo geniji. Dobro je, lepo je kad nam je klinac genije, kad nam je sin genije, kad nam je čerkica genije, ali mnogo je bolje da postane svetac, da postane svetitelj, da primi živoga Boga u sebi i na taj način da pomogne mnogo više čovečanstvu nego što može jedan genije. Jedan genije može pomoći. Pronaći će lek, antibiotik protiv tuberkuloze, što je bilo. Pronaći lek protiv sida jednoga dana, protiv raka. To je velika stvar. Ali svetitelj može mnogo više pomogne, jer održat će planetu, održat će univerzum, što genije ne može. Znači, mi moramo da znamo da moramo da prekinemo jednom. Dosta je bilo toga da čujemo u porodici od oca ili majke, mene je mučila moja majka, ja sam stradao, pa na kraju krajeva neka i moje dete vidi šta je život, ne mogu da se suzdržim sa njim, posvađat ću se, reći ću šta mi padne na pamet i svojoj ženi ili svom mužu. Ne možemo to da radimo. Moramo jednu trenutku da kažemo stop tome lancu u kome smo okovani, u kojoj je okovano čovečanstvo, da prenosimo tu patologiju sa babe na oca, sa oca na dete, znate, da prekinemo i da pomognemo svojoj deci da porastu hrišćanski, da porastu zdravo, kako je ovaplaćeni logos nama preneo, i da im damo mogućnost da postanu svetitelji. Ako postanu geniji, dobro je, ali nije strašno. Daj da već jednom rađemo svetitelje.
Oče Arsenije, blagodarimo od sveg srca na vašem vremenu. Želimo vam svako dobro od Gospoda za predstojeći Božić i Novu godinu po našem starom kalendaru, ako možemo tako da kažemo.
Hvala i neka su sretni novogodišnji božićni praznici svima, i onima koji slušaju i koji ne slušaju.
Bila je ovo emisija Reč pastira. Poštovani slušalci, monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje, bio je sa nama. Ovaj razgovor smo, naravno, eto, ovoga puta snimili, a za to su zaslužni Marko Perunović i Jelena Ježa. Ostajte s Bogom.
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušali ste monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, koji je gostovao u emisiji Reč pastira, koja se emituje na talasima Radija Slovoljubve. Otac Arsenije je govorio upravo o ovim danima u kojima se pripremamo za rođenje Bogomladenca Hrista. Još jednom zahvaljujemo kolegama Radija Slovoljubve na ustupljenom tonskom materijalu. Do sljedećeg susreta s Bogom.
ogledalo.